Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu il-miniserje Celestino u Celestina li joħodna fis-seklu 13 fi żmien il-Papa Celestino V.
Id-dram kif inhu l-istil tas-sensiela u bi żewġ il-ħna. F'dan il-każ, Selejn u jien naħdmu ż-żewġ karattri omniscienti ta' Michele, il-notajo pontificio, u segreti, jiġifieri s-segretarju, u Martu Bernarda, li bis-sewwa jew bidnewwa trid tkun taf xi jkun għaddej fil-Kurja Pontificja.
Fiż-żmien Celestino V, il-Kurja u r-Residenza Pontificja kienu Napli fil-Kastello Nuovo. Il-Papa kien laqa l-istedina li kien għamillu Karlu it-Tieni d'Anġu, re ta' Napli, li f'dawk iż-żminijiet kien jinġib mill-Papat milli Filippu Sabiħ ta' Franza li kien kisira mal-Papat. Imma bis-sewwa jew bidnewwa kien qed jipprova jiġbed il-Papa leh. Kien żmien li fih minn kien ikollu il-Papa miegħu kellu forza żejda u mhux bil-forz divina. Il-kardinal dekan ta' żmien l-għażla l-eminenza tiegħu mala Branca Orsini kien bniedem importanti fi żmienu, bħal familtu u bħal ma għamilnieh kif jixraq f'dan ir-radiodram. Imma minħabba esiġenzi ta' kitba drammatika tajnieh aktar importanza fil-kontinwazzjoni tal-istorja u aktar omor. Fil-fatt il-kardinal dekan kien miet nhar l-10 ta' Awwissu 1294 f'Perugia fejn kienu iltaqgħu il-kardinali għall-għażla tal-Papa. Il-mewt tiegħu ġrad biss jiem wara l-għażla tal-Papa.
Aħna ħallejni ħajja anki meta il-Papa mar Napli u kien qed jaħseb biex jirriżenja. Għamilna dan kontra kull fatt storiku għax ma ridniex neħelsu minn dan il-karattru importanti. Fid-drammi din l-istrateġemma hija użata spiss, għalkemm għamilnieh ftit vanitus u moħħu fil-poter u wara kollox kien ġej minn waħda mill-familji kbar ta' żmienu, ma nħejnilu xejn mill-lerf tiegħu. U meqjus wieħed mill-imħuħ l-aktar orrif ta' żmienu tant li kien beda l-kulleġġ ta' studju għad-Dominikani l-ordni li tiegħu kien membru. L-imbagħad sar l-Angelikum li għadha waħda mill-aħjar Universitajiet ta' Ruma. Fi żmienu kien meqjus bniedem qaddis u għandna nifhmu li l-għażla tiegħu fuq Pietro da Morrone li kien jafu personalment kienet immexxija wkoll minn xewqa ta' qdusija u spiritwalità l-Knisja. Kien jaf il-mużika sagra sew tant li hawn min jaħseb li l-famuża Dies Irae kien kitibawu. Imma kien konservattiv ħafna u antifeminista. Kien ħareġ ordni li n-nisa fil-pubbliku jkollhom mhux biss rashom mottija imma anke wiċċhom. U minn kien inqabad blaqata kien jaqa' taħt piena li ma jinħafillux dubu jekk mhux b'dispensa speċjali.
Żgur li kien kontra Benedetto Caetani li kien jara fih kilba kbira għall-poteru forsi kien sema wkoll l-ajdut ta' ilsna aktar x'ħażiena u malafanti li Benedetto Caetani minkejja li kellu dottorat fid-diritto kanoniko kien bniedem li ma jemminx f'ħaj oħra wara l-mewt, kważi għatejju. U forsi wkoll kien sema dejjem skont ajdut ta' ilsna ħażiena għandna naħsbu li kellu tendenzi sesswali differenti. Saħansitra kien hemm min xerrida li kien pedofilu. Daqskemm kien jaf il-Caetani għall-poter kien lest li jagħmel kollox, jixtri u jikkorrompi. Mhux tab xejn Dante Alighieri fid-Divina Kommedja jitfgħu fl-infern fil-bolġa tas-Simoniaċi qabel fil-fatt miet.
Dwar Latino mala Branca Orsini, l-Ordni Dominikan dejjem imu bħala beatu li dan il-bniedem għarif tiegħu, imma qatt ma ġie kanonizzat qaddis. Fi żmien ir-radiodram tagħna għamilna li l-mewt tiegħu mela seħħet ftit qabel ir-riżenja tal-Papa.
Fil-binja narrattiva ta' dan ir-radiodram l-aktar ta' dan l-episodju imibnija fuq fatti veri daqskemm oħra mistħajla jew lajiet, l-aktar fejn jidħol is-sem mhux ortodossa l-kollox tal-Kardinal Caetani biex il-Papa Celestino jirriżenja.
Daqstant ieħor huma mħallta bi lajiet li jitelfu jittapnu dak li hu minnu ċerti fatti marbuta ma' Caetani li kollox ma kienx iruħ tfuħ bil-qdusija.
Imma fil-binja tal-radiodram dan it-taħlit jaqdina tajjeb. Naturalment, għal-aktar tarif fuq Bonifacio 8 u żminijietu, wieħed irid jistudja kotba kritiċi, ibbażati fuq dokumenti f'arkivji kemm tal-Vatikan u kemm tar-rejiet f'Ispanja u Franza. L-istoriku ifittex l-eżattezza, id-drammaturgu u r-romanzir jimxu. Ħafna drabi mhux biss iqajmu kurzità, imma wkoll biex toħroġ din l-eżattezza.
Ir-radiodram ikompli mix-xena fejn Bernarda u żewġa in-notajja Pontificio kienu f'soddithom. Bernarda tmelles fih u tħalli lil żewġa imelles fiha biex forsi jirnexxiela toħodlu minn fommu xi sigrit kurjari. Imma l-att tagħhom u sfrattat minn diwi taqniepen tal-mejtin.
Campus FM jipprezenta ir-raba episodju ta'
Celestino u Celestina.
Kitbata George Peresso. Il-qnipen tal-mejtin kienu ħabru li kien miet il-Kardinal Dekan mala Branca Orsini f'Perugia. Huwa jħejji biex imur Napli ħalli jikkonvinċi lill-Papa biex ma jirreżenjax. Ix-nija tar-reżenja tal-Papa kienu konsistenti. Il-Kardinal Orsini minkejl ma kienx konvint li kien għamel suġġeriment tajjeb biex jażlu lil Pietro da Morrone bħala Papa, imma kien għadu jibża li il-Kardinal setgħu jażlu lil Benedetto Caetani bħala suċċessur tiegħu, kien magħruf li Papa Celestino fejn tidħol il-liġi tal-Knisja kien jafdawis fuq Caetani. Fuq kollox Papa Celestino kien mniedha minn deċiż, ibiddel femtu kulħin, jibża jieħu deċiżjoni. B'xorti tajba kellhom jaslu Napli l-kardinali kollha biex il-Papa ifhemhom għall-inqas l-intenzjoni tal-bulla li biha ippromulga id-dritt ta' Papa li jirriżenja. L-intenzjoni moħbija tiegħu kienet li fil-laqgħa konċisterjali tal-kardinali iħabbar ukoll ir-riżenja tiegħu, imma il-mewt ta' Orsini kienet ħawditu. Anki l-istess re ta' Napli mitħla sew tal-Papa u l-Papat kien bagħat jgħidlu biex jaħsbuha qabel jitfa' l-Knisja f'xi taħwida ta' tmexxija. Caetani ħaseb li x-xewqa tiegħu li l-Papa jirreżenja kienet tessirlu suf. Kellu jaħseb f'xi strateġemma biex fl-aħħar il-Papa jagħti r-reżenja tiegħu quddiem il-miġġema tal-kardinali. Bla tilf ta' żmien sejjaħ lin-notajju Michele Leccaterra.
Bernarda! Bernarda!
Michele, hekk min illum? Is-sema du jlaqgħat id-dawl u int lura d-dar? X'kien? Mhex li f'dawn il-ġranet li fihom qegħdin jinġabru l-kardinali int għandek aktar x'tagħmel?
Ekku, huwa għalhekk ġejt.
Femni għax ħawwatni?
Sa jkolli ngħaddi xi erba' tilieli fil-Kastello Nuovo. Kemm ġejt ngħidlek? Il-lejla għal hemm. Oh, ma nafx meta nerġa' niġi lura.
Għallek il-Papa?
Le, Caetani. Għalkemm mhux hu laħaq dekan wara l-mewt ta' Latino mala Branca Orsini, l-organizzazzjoni ta' dan il-konċistorju kollha f'idejh. Għaddej jaħdem bla jeda u lili jrid miegħu.
Lilek minn daqshekk dejjem ġabek, minn dukont student tal-liġi titgħallem taħtu.
Iva, dejjem ġabni. U taf int il-Kardinal Caetani ma tantx tista' tgħidlu le, imma rnexxielu jġibli dak li konti nistin nistenna.
Jaqgħu.
Għalli dal-ħodu, meta seħħ li għandu.
Ħajd li, kemm tħallini fuq ix-xwik.
Ġab il-konsens tal-Papa wara li tħabat li biex insir proto-notajju.
Ejsa, fl-aħħar waslet. Ħara kemm ilhom jinqdew bejk u ma tarax skud żejjed. Nifraħlek, messer eżewġi. Issa dan ifisser li tkun taf aktar x'inhu għaddej fis-swali u l-kuruturi u tal-kurja papali.
Tibdilix toħodli moħħita. Biżejjed għandi moħħi.
Mod, messer eżewġi kif ħtaftni. Jien nifraħlek qiegħda ta' wara kollox. U kieku, mhux għax beħsibek titlaq torqod il-kurja. Kieku dallej kont nurik kif martek iġġib ruha mal-proto notajju tal-kurja pontificja. Imma ħasra, dallej mhux se ssib lil ħadd minn isaħħnek fl-appartamenti kurjali.
Bernarda, dan il-klim qattaw.
Issa xed ħażin.
Klim żejjed dak li hu. Ġejjaq. Ma nsibx minn saħħanni fil-kesħa.
Inti jaqgħu għandek xi ħaġa hej, jaqgħu Caetani jrid xi ħaġa minn għandek talli għamlek proto-notajju?
Għatlek ħaqtaw dal-klim.
Imma mhux inti qed tgħid li Caetani qatt ma jagħti xejn ta' xejn.
Ma nafx inti tħarref mara. Lesti li tibdila tajba. Ħamur.
Kienet għadalaqqas bdiet il-novena tal-miliet meta mal-kantu l-mużika natalizja bid-daqqaq taż-żaq u l-flawti u t-nabar u ċekċika li ma t-toroq ta' Napli ma ħarġitx l-aħbar li Papa Celestino Quinto kien irreżenja. Billi ma kienx hemm għalfejn isiru jiem tal-uttu għax ma kien miet l-ebda Papa, imma sempliċiment irreżenja, u billi l-kardinali kollha kienu preżenti imsejħa minn qabel ir-reżenja, il-konklavi sar mal-ewwel, immexxi mir-re Karlu t-tieni t'Anġu li kien maħtur mill-Papa xhur qabel biex jara li l-konklavi ma jdumx. Kienet l-ewwel darba li l-Papa kien se jerġa' jkun magħżul f'konklavi għax Papa ieħor Adrianu V fis-sena 1276 kien suspenda bulla tal-Papa Gregorju X dwar kif għandha ssir l-għażla tal-Papa. Kien l-istess Papa Celestino Quinto li fl-10 ta' Diċembru 1294 kien reġa' daħħal l-użu tal-konklavi. Tliet jiem wara rriżenja u beda l-konklavi. Lejlet il-miliet il-qnipen kollha ta' Napli ħabru l-għażla ta' Papa ġdid. Il-protoprete kardinale Benedetto Caetani li ħalli isem ta' Bonifacio VIII.
Messeri Protonotajo Micheli li Caterre seta fl-aħħar ikun id-dar għall-festa tal-miliet ma' Martu Bernarda. Imma mhux li dar kuntent wisq.
Iva jitkelma messer eżewġi, il-għajtek b'tanni għaw bew stamerħba meta wasaltu bil-kemma fasni miegħek. Mhux soltu, l-istejtlek li l-mafitel biex tinħassel. Bil-kemm rid missilma ma' ġismek u tqaxxar dik il-leħja li kbritlek, ħejjejtlek ikla tajba, ħassim imli u bil-kemm missejtu, sal imbit li batunna l-festi ma missejx ma' f'ommok.
Għajjien, 15 jum ta' ħidma blaqti, ħarbuni Bernarda.
Kulu ixrob ejja ħad tiġi ftiegħek. Il-lejla mmorru għat-tieni jasar. Niġu d-dar, niklu ftitħelu li l-estejt tal-miliet minn l-ifrott tal-ħarifa u x-xitwa ma xarba mħawra tambitu likur u tara kif tiġi ftiegħek. U mmorru nistruħu kmieni, tħabbilx rasek messere żewġi. Jekk tkun trid titkellem, tkellem. Jekk trid torqod, orqod. U jekk trid fejn naf jien, tiċċelebra l-miliet bis-sagrament. Jiena d-dispożizzjoni tijak. Nifem kemm ilek nieqes. U fil-miliet jixraq, mhux hekk.
Bernarda sem.
Ara, il-lejla naraw.
Xejn xejn, Bernarda. Għadirni, bufada li saħħa. Inħossni li fi 15 il-jum xjaħt 15 il-sena.
Veru għalbuk, ma nafek xek li lak s-soltu laqqas tilħaqt misni?
Ta' sew għajjen, mħawat.
Għajjen nifem, imma mħawat najt jien?
Kiku ta' xrajt u smajt.
Iva, mela xie smajt u xrajt?
Ma nistax nitkellem Bernarda. Fommi meħjud bis-sigrit.
Tajba di, jien inkun issuq u nisma biċċa minn hawn u biċċa minn hemm. U novena ma tliftix, u ta' fint, minn jafxi għaddejta kardinal, minn għandu r-raġel imqarkennis fil-kastello, minn wassal xirja l-kardinali tal-konklavi, minn imdijas ma dak il-kardinal, minn jafxi kanonku jew monsignoru l-affarijiet bil-mod il-mod b'daw ħerġin. U s-sabiħaj, li għax jien Bernarda Lekka Terra miż-żewġa li l-protonotajja pontificio, jaħsbu li naf kull ma jsir hemm ġew. Murajdilhom kemm minn tfommok maluq.
Ti x'ismajt, x'ismajt?
Jien se ngħidlek xi smajt? Mhux jien se tgħidli dak li uffiċjalment taf?
Fommi marbut bis-sigriet.
Sigrieti li kulħadd jafhom.
Bħal pereżempju?
Bħal pereżempju li meta l-Papa tax jifhem uffiċjalment li kien se jirreżenja u jmur jinġabar fl-Eremitaġġ biex jgħaddi ħajja ta' omil ta' qdusija.
U għawrint kważi kelma b'kelma ta' fid-digri tar-reżenja. Ġejja blum il-taw l-qdusija.
Xi smajt biex inkun nista' ngħidlek imma ma ftaħx fommi. Zammejt id-dinjetà tiegħi.
Kompli għax waqqaftek. X'aħlu x'aħlu.
Qalu li kardinali maħtura minnu fosthom dawk tal-ordni tal-Eremiti Celestinjani u tal-Benedettini ma rridux. U komplejt insomma smajt kummenti bħal ħużgur dawk jaqblilhom. Qegħdin ipappuha tajjeb. Filli Eremiti mgerma u ċriċer. U filli jiddantnu b'kappa manija ħamra ħamra u kappella kbar minn rashom. U kull biċċa ta' ċurketti leq u salib tad-deb.
Irridu jżommu d-dinjeta kardinalizja, le?
U dejjem kif smajt taf, u dok mhux suppost kellhom b'sens ta' vot tal-faqar jagħtu l-benefiċċju tagħhom lill-faqar?
U hekk għamlu?
Imma hija ħasra nserta lill-faqar li għenu kienu kollha tal-familja u qraba.
Il-poplu l-sinu ħażin, f'kollox jara l-ħażen. Dan ifisser li raba tagħhom bil-kemm kellhom għaxja tal-ejla.
Mhux hekk u jista' jkun, imma jien dan smajtu jien huwa għaddejja b'xirja min-naħa l-oħra tas-suq. Daqqa ħdej tal-ħaxix jew tal-ħut jew ħdej l-istazzju u ħanejdlek ta' anki waqt in-novena xi ħaġa smajt.
Dan biss, dan biss.
Smajt ukoll li kien hemm min kellu 700 sena biex jirreżenja fosthom Kajtani, li kellu xewqa kbira li jisimgħu jagħti r-reżenja, illum qabel għada.
Lil-Gajtani jitlak ħalliħ u s-semmiħx. Dak kien qed jagħmel id-dimir tiegħu bħala kanonista.
Il-qaddejja tal-kanonku Vaccaro qalet lill-kanonku li hija fil-liġi tal-Knisja sew ukoll kellu xi dubju kemm ir-reżenja hija leġittima, għax m'hemm ħadd tilfuq mill-Papa biex jilqa' r-reżenja?
Ejlu jolaħħol u l-kanonku Vaccaro. Jista. Jista la darba dan u kontemplat fil-liġi u l-kulleġ kardinalizju jisir depozitarju u tar-riżenja fisem il-Knisja ħidlu.
Jiena ma nifimx u laqas issa ma fimtek. Imma la qed int protonotajjo ekku mhux hekk.
Dak kollu li smajt?
Lejl deħel ġmielu u naħseb inta jien.
Anqalt li kursi tajem issa.
Tajtalija int. Ara, smajt ukoll li l-Papa kif tar-reżenja u ġiet mill-quwa, parpar mill-ewwel lejsu l-mona u l-ħmara u meta mar id-delegazzjoni tfittxu fl-appartamenti tiegħu jew fl-eremitaġġ kien ġa parpar.
Dak minnu, forsi jien biss rajtu qabel telaq u sellimtlu. Ġiet niħassra nara dak il-Papa niexef jitkellem mal-ħmara kif kien jagħmel dejjem. Kont mort nagħtih kopja tad-dokumenti kollha li ħareġu kif inhu dmiri wara kollox, anki jekk ma ridhomx, u sibtu jitkellem ma' Celestina.
Min jafx għalilha?
Għalilha jiena waqaf nissemma, mhux biex nissemma ta' imma biex ma naħżdux. Għalilha b'dak li hemm mitfi huwa jien. Raġun Celestina tiegħi, meta ġejt nitolbok parir jekk naċċettax jew le, int fimt għax alla anki bil-ħmir jinqeda kif hemm miktub fil-ktib tal-Vanġelu wara kollox, li l-papat ma kienx posti. Hawn kif qatt il-kuxjenza dal-lejl, hawn se nitlef ruħi, min hawn dritt tal-infern. Aw se ninsir kompliċi tal-ħażen għax x'iswa li titkellem fuq il-ħażen u ma teqirdux. X'iswa li nkun nafx ħażen għattej u ma nwaqfux. Għalhekk ħadd il-parir tal-kuxjenza u tiegħek u rreżinjajt. Lesti Celestina tiegħi, ħanitilqu baxbax kif il-kardinali qegħdin jitlewmu bejn talba oħra lil min se jagħmlu minn floki.
Isma' x'kull waħda, hekk tkellem magħha qisu qed jitkellem ma' persuna li tifhem bid-den.
Hekk tkellem magħha, u Celestina tħares fis fajnejh donna tifhu. Ngħidlek issewwa tħassartu, u meta mort fuqu u bistu jidlu, tlabtu jberikni u jaħfirli.
Jaħfillek, mel inta għamiltlu xi ħaġa ħażina x'kull waħda, indmirek għamilt. Isma' ħejt, għax mur titlob skuża u maħfra l-emmulawta, għax tapit jagħmluk, u ftit iridu dawk il-kardinali waħlu fik lill-Papa r-reżenja.
Torti ej, x'isma' tisma' xi ħaġa jgħu?
Ara hi, jien ma smajt xejn. Inti ġejb li titolbu maħfra.
Il-Papa qal li x'naħfirlek ibni. Inti x'taħti?
Emmu, smajta minn fommu, int m'għandek x'jaħfirlek. Jaħfer li dawk il-kardinali li jagħmlulu l-bsatem fir-roti u ma ħallewx jaħdem bħala bniedem talla.
Ebnarna Marti. Qoddim il-Qudusija kulħadd għandu x'jinħafirlu.
Inti taf wara kollox għandu x'jaħfirlek?
Xejn, xejn.
Waj ma basta tiftaħ fommok. Fadalli xi ngħidlek u ma norqodx jekk ma nneħħiex mill-istonku tiegħi. Fuq l-elezzjoni tal-Papa l-ġdid.
Ta' Gajtani?
Le, tal-Kardinal Matteo Orsini Rosso, wieħed mill-kardinali Neputijiet. tal-mejet Nikola Tilet. Għaxem ġew, familja wahda.
Xinti tejd li dawn il-ħinijiet tal-lejl? Trid tinkwetani?
Għetlek li smajt. Mhux qed ngħid li jew minnu imma ħareġ mill-konklavi bis-sigrieti u l-katini u s-siġilli kollha. Li dan il-kardinal magħżul fit-23 ta' Diċembru ma ċċettax.
Fejn taf dan kollu int? Dak kollu qlajja?
U jien qed ngħidlek il-qlajjiet li smajt mela. Bħalma jqlajjawx li lejlet il-miliet tellgħu lill-Kajtani.
Dak fatt magħruf imma ma nagħmlux mogħtux li waqt li jiena kont nieqes mid-dar int kont qed tiġġerra tisma' u tperrex il-sinek?
Bilkemm xrift barra ħlif biex nisma' quddies, nattendi n-novena u nagħmel xi qadjiet. Imma skużi ħej xi ħaġa nisma'. Wara kollox f'nap li xejn mhu sigriet.
Hekk imissu jisma' l-Papa l-ġdid li ma ġiex magħżum mal-ewwel. Mistnina ħelil li jgħidlek.
Mel int ftaħt ħalqek, ma qedtli xejn, żammejt is-sigriet. Tkellimt jien. Zobba, issa daqshekk għaddi xi ngħidlek li qed barbut bis-sigriet u ma tixtaq li dak li taf?
Ma nistax.
U tikwetax, ma tistax. Nibqgħu hekk. Il-lejl daħal ġmielu u ftit sija toħra jbakkar jum ġdid nhar San Stifnu. Diġà qed nisma' tpespis tal-ewwel safar. Jiena jiena. Intu koll, orqod, urpoża.
Bin-narda. Karmen għalda. Ma nistax norqot.
Ejtlet Patri Nostro Ave Maria u Gloria u tara kif torqot.
Ma bennarda.
Għallini trejt ħan norqot. Issa tak li t-teftef. Mela ġejt ftijak issa. Isma hej, toqox titqallep għax tqajjimni. Ibda l-Patri u l-Ave u l-Gloria. Messere Michele Caterra, protonotaio tal-Curia Pontificia.
Mened.
Mux etta rafni, Celestina, il-ħmara ta' Celestino Quintu, jew dak li kien il-Papa Celestino Quintu.
Ġejt għamil tħarbat l-irqatijaj.
Ġejt nifraħlek, sirt protonotaio pontificio, ħaqek mux hekk, qabes għalik il-Kardinal Benedetto Caetani. Illum Bonifacio VIII. Laħaqlek il-protettur tiegħek. Imma dak, ma jagħti xej b'xej? Jew għal xejn?
X'inti tinsinwa?
Tgħidlix li ħsadtek kif dan l-aħħar sar jagħmel Bonifacio? Skużani ma sejjaħlux santità. Imma bejqdusija ma naralu xejn u bejjen daqxej ta' ħmara. Tikkumpatini hux messere protonotajjo.
Intentazzjoni tħuf moħħi għajjien?
Mħawad, jien nafek, int mhux ta' hekk. Inti soltu raġel onest u fomok meħjut u ċerti ġibdiet tiegħek nafhom jien. Mhux dak li kellek tagħmel biex toġob lil Benedetto Caetani?
Fantażija ta' moħħok. Jew tiġi għabdew il-qlajjiet biex ħamġu l-Papa. Il-Papa mhux taħek.
Għal xiex qed talludi protonotajjo? Jien ma semmejt xejn. Imma a posteriori forsi fimt.
A posteriori qed?
Skużani akkużajt terminu ħażin. Jiena daqsxejn ta' ħmara wara kollox, imma mhux hekk jgħidula dik il-pożizzjoni. Filosofika a posteriori. Imma jekk fissirt ruħi ħażin dirni. Wara kollox affarik. Imma affarijiet aktar serji minn hekk.
Aktar serji qed tgħid.
Ma kontx naf li attendejt kors fl-arti drammatika. Attur tajjeb. Taf tuża u ddawwar leħnek skont iċ-ċirkostanzi. Jew forsi Caetani għalmek kif wara li ħadek fil-kamra tiegħu.
Daw kollha qlajjiet biex ħamġu lili u lill-Papa.
Jalla hawnhekk. Li nafu li taft ir-rexta. U bleħnek daqs li kiku leħan il-kuxjenza, irnexxilek tħawwat lill-imsejkem Papa, għajjien u sajjem, jitlob f'kamartu. Ara nafx nimi tak tajjeb jien ukoll. Celestino, fejn ġejt tiddandan bil-porpra u bil-mitra pontificja? Dawn mhux għalik, dawn pis li ma tiflaħx għalih. Mur lura nġabar fl-għar tal-eremitaġġ, jekk trid issalva ruħek. Għax jekk tibqa' hawn dritt tal-infern sejjer għall-eternità. U dak kollu li għamilt isir lek suf. Aħsibha sew Celestino, irreżenja llum qabel għada. Imeta jitek sew, messere proto notajjo.
Tarribx, mux fiħa, daw tajjiet, tal-edowa tal-papa. Ma sar xej min dan.
Dak ta' fuwentu l-kuxjenza tijak. Li mux se tħallik wiet, sakem tmut.
Ħallini, ħallini.
Jienen ħallik. Imma kif nitlaqin jiġu beċiren ta' ħmir sħabi u jġorruk maħħom. Ismaħħom, ismaħħom, proto notajjo jilabtu lawn. Ismaħħom.
Fejn?
Xieġra għalek? Għara kif intarqan?
Fejni? Fejn marru?
Ejja min?
Mara Celestina, u sħaba l-ħmir.
Dak xieħmar il-lejl. Imma kem paċ f'dan il-ħmar il-lejl? U kollox smajtek. U fimt?
X fimt?
Dak li għadda bejnek u bej il-kardinal Kajtani. Kollox jett fl-irqat, għax għandek il-kuxjenza maħmuġa. Jatra ditur.
Kem bis tewdin ta' maħħajjien?
Najd lek jien kem kien tewdin. Mur minn ħdejja, ħara tersaq lejja jew tmisni. Nitqazzek u ma nitilqekx biex ma mpaxxix l-isna ħżiena.
Innarda hemm minni. Dak lajiet li bdew jiġru minn dak il-ħin li bdiet il-votazzjoni li l-Gajtani ma jaħmluhx. Imma Karlu Danġu lilu jrid.
Issa mur madjul il-Papa jekk trid tistrih. Bl-indulġenza plenarja b'kollox.
Bennarda, fejx sebtruħi.
Pu għalik, laqqas ma kardinal u papa ma nista nafdak. Inżel minn fuq is-soddam birka matrimonjali. Libera me domine. Smajtu r-raba episodju ta'
Celestino u Celestina.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bahaġar għal Campus FM.
Il-radio dram ikompli.